Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fotball-VM i Qatar starter denne helgen. NRK og TV 2 deler på rettighetene til å vise kampene, men hvordan har de tenkt å dekke begivenhetene?
Og hva skjedde, Atle Antonsen?
Det lurer vi på denne uka. Men det vi lurer aller mest på hvem du Maria?
Ja, og hvorfor sitter jeg her og snakker og ikke Svein Tore?
Det rett og slett fordi at Svein Tore fikk et hasteoppdrag og måtte bare kaste seg i det, og derfor du da, Maria, min kollega fra min dayjobb.
Du rett og slett, har en dayjob?
Jeg har en dayjob, og fra den kjenner jo du meg. Mm. Du nå vikar for Svein Tore, vi skal gjøre så godt vi kan, og prøve å lose lytterne våre da gjennom litt prat om Qatar og VM og fotball. To damer som sånn medium interessert i fotball skal
servere. Ja, det vil jeg si. Det veldig morsomt at det vi to som skal ta denne fotball spesialen av tut og mediekjør.
Ja, men det blir gøy.
Men det blir bra.
Det du skal vite, du som hører på, at Maria kjenner Tutemediekjør-universet godt. Det hender hun hjelper oss med ideer og bakgrunnsmateriale før vi spiller inn episoder. Og så kan det hende noen av dere kjenner en stemme hennes, og det fordi at hun tidligere var programleder på Østlandssendingen på NRK, faktisk.
Mm. Vært mye på radio og mye på TV i NRK for de som har fulgt NRK Oslo og Akershus, som det den gang het. Nå har det blitt Viken, da. Det ble det jo mye snakk om forrige uke. Så ja, back in the days.
Du altså tidligere journalist. Nå du kommunikasjonsrådgiver.
Det jeg.
Velkommen skal du være, Maria.
Tusen takk for en ære å sitte her, altså.
Takk for at du stepper inn i siste lita. Det skikkelig sport, ja, det.
Ja, veldig gøy.
Du, vi pleier jo, som du vet, å ha en liten runde rundt bordet. Det noe du har tenkt på denne uka her?
Det jo en ting som har, hva skal jeg si, vi har skravlet om det siste døgnet. Mm. Atle Antonsen, det jo det eneste vi har brydd oss om, egentlig.
Det begynte jo med at en felles kollega av oss sendte en melding på internchatten. Les den siste oppdateringen på Facebook fra Sumaya Jidde Ali. Mm. Det var jo en lang melding som de fleste antageligvis nå har lest. Mm. Og så satt vi egentlig liksom og refreshet en del av nettavisene,
ja.
Og lurte på når det dette kommer i media.
Mm. Og hvem kommer først med saken, og hvordan blir den? Vi skjønte jo at dette kom til å smelle ganske fort. Når jeg begynte å lese den meldingen, så tok det litt tid, fordi hun bruker litt tid innledningsvis i det Facebook-posten på å fortelle hva som har skjedd. Men det blir på en måte bare verre og verre, den historien om Atle Antonsen, som bare har, hva skal jeg si, mistet det helt på bar i Oslo i møte med Sumaya.
De har jo da vært på bar Boka, sånn som vi har skjønt det, på Grünerløkka. Og det første jeg lurte litt på var, liksom, hvem hun Sumaya Jidde Ali igjen? Altså, hun er jo bodøværing. Ja. Kom til Norge fra Somalia som 7-åring, og har jo blitt kjent i offentligheten som en sterk stemme, da. Deltar i samfunnsdebatten og har jo vunnet priser for det, så vidt jeg har fått med meg.
Mm.
Blant annet noe som heter Sola-prisen.
Skrevet bøker, vært poet og vært aktiv i samfunnsdebatten. Og så har hun jo også tidligere opplevd mye rasisme, og stått i mange tøffe kamper. Så det jo ikke første gang at hun opplever det hun opplevde nå da for for 3 uker siden.
Hun var jo med I det intervjuprogrammet Torp NRK I 2018 og fortalte at hun har opplevd mye både hun og familien har opplevd mye hets I forbindelse med at hun har en veldig tydelig stemme da.
Mm.
Og så hun altså på bar. Sitter der, beskriver det endelige sitt at hun har hatt en superhyggelig liksom, oppløpe til denne kvelden sammen med en venninne, gått liksom, arm I arm nedover på Grunnløkka og inn på denne barn, sittet og koset seg med noen drinker og inn kommer da Atle Antonsen og hans
Entourage,
Entourage ja.
Det et par kompiser Magnus Devold blant annet og noen til jeg litt sånn usikker på hvem som var med og hvem som bare var rundt men det var jo inntrykket jo at det var en bar med ganske mye folk
ja. Og så begynner Atle Antonsen å snakke igjen på engelsk vi skal ikke igjen I hele hendelsesforløpet det har sikkert de fleste fått med seg men hun svarer I hvert fall som sant at jeg snakker norsk så du kan egentlig snakke norsk til meg Og så skjer det et eller annet som hun beskriver som en sånn vending I hans humør nærmest.
Mm.
Og så det alt dette med rasistiske utsagn og hold kjeft, og til og med blir det og litt fysisk etter hvert.
Ja, tar tak igjen flere ganger ifølge Somaya selv, og skriker jo også ut at hun for mørkhuda til å være på den barn.
Mm. Det går jo ikke an.
Nei, det går ikke an.
Det går virkelig ikke an.
Nei, hva skjedde?
Og det jo ikke humor, det det?
Det jo det da. Atle Antonsen prøver å si at det var et dårlig forsøk på humor, men det vanskelig å tro at det var et forsøk på humor, sånn som historien blir fortalt, fordi jeg tror ingen av de jeg har snakket med har sett noe humoristisk med den episoden der og det som ble sagt. Da.
Ikke sant? Og så... Vi som jobber med kommunikasjon har jo snakket mye om den hendelsen her. Jeg jo sånn egentlig at jeg umiddelbart kjenner litt på når noen driter seg ut I offentligheten, om det næringslivsledere eller politikere, og blir tatt for et eller annet, så skal det jo selvfølgelig få svi for det på et vis, men ikke nødvendigvis etter min mening med å miste jobben.
Nei. Det jo sånn med sånne her type hendelser at hva skal jeg si, offentligheten, folk forventer liksom raske reaksjoner.
Mm.
Og det jo ikke alltid at det så lett å ta stilling til det så tidlig da, når man ikke vet alt og ikke har alle fakta på bordet. Her det jo til og med en politietterforskning. Men ja, skal man... Hva skal jeg si? Miste både jobb og karriere for det man for enkelthendelser, det jo.
Ja. For det jeg la merke til I den saken her, var at de som ofte mener noe om folk som dritter seg ut I offentligheten, blant annet Svein Tore da, som alltid har en mening om den slags, han sa bare, Atle Antonsen, nå han ferdig.
Mm.
Altså det var sånn umiddelbart, dette kommer han ikke, altså dette går ikke, dette kommer han ikke til å komme seg ut av. Og nå han ferdig som skuespiller for en god stund fremover. Og så tenkte jeg, det så gærlig da? Og så blir man jo litt sånn, ok, hva skal disse TV-kanalene gjøre som har Atle Antonsen på skjermen? Og I mitt hodet så det kanskje litt forskjell da mellom de rollene hvor han skuespiller og spiller en rolle I en TV-serie. Han har jo vært blant annet på denne Kjære landsmenn.
Mm.
Og de sammenhengene hvor han mer seg selv.
Ja.
Tenker
du på scenen og den type Eller I sånn som Kongen befaler der
Ikke sant, kongen befaler, ja. Han ikke seg selv der da?
Jo, han jo det, men han jo en slags Programlederrolle der også mm. Så det jo ikke helt, han jo På en måte Han spiller jo en karakter der også mm. Som, hva skal jeg si Befaler disse deltakerne Til å gjøre ulike oppdrag Så det litt sånn, I hvert fall litt grenseland Av å være seg selv og være en karakter Der også, synes jeg
Og der venter vi jo egentlig litt på informasjon, så vidt vi vet, så har ikke det kommet ennå hva som skjer med dette kongenbefaler
programmet. Nei, tenk da de lurer på hva de skal gjøre nå med de programmene som han har vært delaktig I. Krevende avgjørelser, og vi har jo historisk, det har jo vært andre programmer som har blitt både tatt av og tatt på igjen av type julekalendere og sånn.
Ja, for det vi egentlig har diskutert før og stort sett enige om, at det ikke noe idé å ta bort innhold fra arkivet, bare fordi at det plutselig noen som reagerer på et eller annet. Det har jo ikke vært noen diskusjon om det ennå rundt ting som har med Atle Antonsen å gjøre, men det kan jo fort tenke seg at noen mener at man burde fjerne ting hvor han har en viktig rolle, og kanskje spesielt fordi han har jo spilt karakterer også, hvor han har spiller rasist, blant annet
i den jul i Blodfjell, er det den da?
Men det ikke noen god idé, og det har vi stort sett begrunnet med at altså, det et slags historiearkiv, det som finnes også av TV-produksjoner, og det vil jo ikke minst gå utover mange andre skuespillere som deltar i disse programmene.
Men det kom jo døgnet etterpå vel, så bestemte jo P4 seg, for han jo også der. Han jo litt spredt utover mange flater. Han på TV2, han på TV Norge, han i P4. Og P4 har jo tatt han av den morgensendingen, misjonen, allerede. Og der har de fått en vikar for han. Så det skjedde jo ganske umiddelbart da.
Ja, det som jo kommunikasjonsmessig, det vanskelige her, hvordan sier du unnskyld? Når du har gjort noe sånt. Og nå har jo Atle Antonsen gitt en unnskyldning på Facebook, men før det så gjorde han jo et litt dårlig forsøk på en unnskyldning som vi har lest om direkte til Sumaya. Det var jo ikke en bra unnskyldning som hun opplevde nesten som et nytt overtramp.
Ja, for der tok han den klassiske fella som jeg trodde vi var ferdig med for lengst, med at hvis du har følt deg krenket eller såret, så be om unnskyldning. Så det å legge det der visse for å distansere seg litt da, fra sin egen unnskyldning, det trodde jeg du var ferdig med.
Det ikke noe bra triks.
Nei, det et dårlig triks.
Og så på Facebook nå, så skriver han jo unnskyld. Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat endte i katastrofe. Det kan jeg takke en person for, meg selv. Og så gir han jo en ganske sånn legge seg flat uforbeholden unnskyldning her. Spørsmålet om den god nok, fordi han fremdeles beskriver det som et forsøk, riktig nok et veldig dårlig forsøk på humor som ikke fungerer. Og han skriver jo at det var bare idiotisk, punktum. Men allikevel så forklarer han dette med at det var et humorforsøk. Det er som...
Ja, jeg vet ikke hvor lurt det var. Jeg tror jeg hadde latt være å prøve på det, fordi det blir ikke så troverdig da. Så jeg skjønner ikke hvorfor han bare ikke holder seg til den rene unnskyldningen og står for at han har gjort noe som helt uakseptabelt. Det som jeg også synes interessant, da, at den posten i seg selv, det skjer jo også noe når folk legger ut unnskyldninger på Facebook, som jo har blitt ganske vanlig, at man legger seg flat der. Men det gjør jo noe med kommentarfeltet, for nå det jo 2600 som har gitt han likes og hjerter og omtanke, og det 250 kommentarer på den posten nå. Og det veldig delt, det et delt kommentarfelt, men han får jo også mye støtte. Det mange som har behov for å si på et eller annet vis at flott at du sa unnskyld, men vi støtter deg likevel, og mange som også går lenger enn det, som sier, nå skal jeg i hvert fall binge de seriene du har vært med i tidligere. Og så kommer det også rasistiske kommentarer, eller tenderer til, eller ja, det har vært rasistiske.
Det har vært ganske mørke kommentarfelt noen steder, ja.
Så det å si unnskyld da, på Facebook, på sin egen plattform, på den måten, med et kommentarfelt, gjør jo at det bare forsterker seg da, at hatet får fortsette å spre seg. Så kanskje han burde ha sagt unnskyld et annet sted, kanskje han burde stilt opp på TV, eller direkte i et radioprogram.
Men apropos det, han ble invitert til NRK. Ja. Det fortalte du om.
Ja, det så jeg nå nemlig, fordi Sumaya, venninne, har twittret om at Sumaya ble invitert til debatten i NRK.
Altså med Fredrik Solvang?
Med Fredrik Solvang. Og hun ble spurt om hun ville delta sammen med Atle Antonsen. Det synes jeg var... Hva det?
Ja, det altså, synes ikke du innenfor, rett og slett.
Nei, det synes jeg var veldig rart. Hun har jo anmeldt fyren, og politietterforskningen ikke ferdig, eller etterforskningen ferdig, men påtalemyndigheten ikke ferdig med sin vurdering. Og hun har jo sagt at hun redd for han, og at hun opplevde seg truet. Hun har hatt det skikkelig vanskelig 3 uker, og så tenker NRK at det en god idé å ha de to sammen I studio.
Sitten og liksom skvære opp på live TV. Det høres jo ut som risky business.
Det var, der, det var en litt rar idé som har kommet opp rundt bordet der, det synes jeg.
Ja, du synes ikke noe om det. Men nei, det ble ikke noe av
det, takka nei. Det ble ikke noe, hun takka nei.
Men det jeg lurer på vi satt jo, som jeg sa, og ventet på hvem som skulle skrive hva av nettavisen og så videre. Det kom vel, så vidt jeg husker, ganske raskt etter et par timer en kommentar fra TV 2, som jo har noen... har noen programmer med Atle, men det å omtale saken I seg selv er jo ikke plankekjøring. Altså det en veldig sterk anklage mot en navngitt person og en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet. Riktig nok så beskriver også Sumaya at det har vært flere andre til stede som bekrefter historien og så videre. Men jeg tok en telefon til Tone Tveu Strøm Grunnersen I Aftenposten, nyhetsredaktør, for å høre litt med henne hva som prosedyren, rett og slett, når de får en sånn stor historie servert på Facebook, og hva slags vurderinger de da gjør og må gjøre, før de kan sette noe sånt på trykk.
Ja, for da tipper jeg det har gått, det har kokt, men samtidig som, altså de må tenke seg godt om, men de har dårlig tid, for det jo konkurranse mellom mediene her.
Det akkurat det.
Den Facebook-posten da den ble postet, så jo vår oppgave, da vi ble gjort oppmerksom på den, å både jobbe med egne kilder, og egne å forsøke å få jobbet frem og kontrollert de opplysningene som ble fremsatt I e-posten. Det må vi, der gjør vi selvfølgelig undersøkelser, forsøker å undersøke med flere kilder for å prøve å kontrollere opplysningene som ble fremsatt I den e-posten. Og det litt viktig å si at når vi gjør den jobben, så handler jo ikke det om at vi ikke tror på det som står I e-posten, men vi jo underlagt et sett av etiske regler, og som innebærer mye I den arbeidsprosessen. Noe av det viktigste handler jo om å kontrollere de opplysningene som blir fremsatt, og påstander som blir fremsatt. Så vi satte I gang det arbeidet ganske raskt, jobbet med det så langt det var mulig, Og så publiserte vi jo blant annet også på bakgrunn av at politiet bidro med opplysninger, som igjen bidro til å verifisere den historien som var fremsatt på Facebook I utgangspunktet.
Hva slags vurderinger det gjør dere rundt det å faktisk navngi Atle Antonsen I den sammenhengen?
Ja, akkurat den diskusjonen synes jeg jo litt interessant av flere årsaker, blant annet fordi ved at det blir fortalt om I en Facebook-post med hvor Atle Antonsen blir navngitt, så han jo I utgangspunktet der allerede navngitt. Og så må jo vi allikevel gjøre vurderinger av han og når vi skal navne I han, som blant annet dreier seg om det vi til vanlig gjør. Vi har jo en ganske restriktiv praksis med å navne I. Så vi gjorde vurderinger av han både når det gjelder hans rolle, altså hvilken rolle har han I samfunnet, veldig profilert og godt kjent komiker, og det en del av vurderingen. Og så jo vurderingen hvorvidt det en sak av offentlig interesse, det mener vi at det var. Og så har vi jo sett på alvoret I anmeldelsen samtidig, så vil jeg undersøke at dette jo en sak som veldig tidlig I liksom, straffesakskjeden, så det betyr jo også noe når vi vurderer om vi skal navngi. Men det jo andre argumenter da som gjorde at vi I totalen valgte å navngi her.
Hva ser du for deg at den videre gangen I denne saken med Atle Antonsen I mediene? Hva naturlig at dere videre må dekke I denne saken uten at det skal bli for mye av det gode?
Ja, fordi det tenker jeg også viktig, altså hele vurderingen om eksponering, som vi også har en plikt til å vurdere massiviteten I omtalen, og da mener jeg at vi må jo både se på det vi publiserer selv, det samlede medietrykket, og åpenbart også hvor stor omtale denne saken får på sosiale medier, og hvor stor omtale Atle Antonsen får på sosiale medier. Den jo massiv, sånn jeg vurderer det. Men det en side av det, en annen side av det hvordan vi følger opp videre denne saken, og det naturlig å følge saken videre I liksom straffesakskjeden. Nå det er levert inn en anmeldelse, så som jeg forstår politiet nå, så ligger den videre til påtale. Det blir jo naturlig å følge opp da. Det blir også naturlig å følge opp konsekvensene av dette for Sumaya Jirde Ali, og se på rasisme og rasistiske uttalelser generelt, tenker jeg også kan være et spor. Men det er jo mange ulike spor her. Men det er naturlig å følge det opp, ja, også fordi vi nå har skrevet om det, så vil det også være naturlig å se om det mulig å få Atle Antonsen mer i tale enn det det har vært til nå.
Det var altså Tone Tveøy Strøm Gunnarsen, nyhetsredaktør i Aftenposten, så da fikk vi jo litt oversikt over hvordan de tenkte. Mm. Men du, jeg tenker egentlig, altså for en dag å drite seg ut offentlig på, den tirsdagen skjedde det jo en god del andre ting, Maria.
Det skjedde mye.
Polen ble truffet av en missil.
Mm. Og Trump... Han vil tilbake. Han annonserte at han stiller til presidentvalget igjen også i går.
Faderass. Ja. Men det var noe mer også. Jo, Jon Carew ble jo dømt,
Jon
faktisk.
Jon Carew, vet du, han må i fengsel, faktisk. Han har dømt for grovt skattesvik. Han har ikke betalt skatt. Altså, det har vært noe utenlandsopphold. Altså, han har hatt adresse i utlandet og vært for mange dager i Norge. Ja. Og da må man betale sin skatt, og det har han ikke gjort, så han...
Godt gammeldags skattesvik der altså.
Ja.
Men den jeg tenker var super happy på tirsdag, det var nok Bent Hulsker.
Det Fordi tror jeg
nå
jo.
Nå fremstår jo dette her som en solskinnshistorie nesten. Det,
ja, det er i hvert fall altså, i et helt annet lys. Da, dette, altså, historien til Atle Antonsen ser mørkere ut.
Veldig mye verre, vil jeg si.
Ja, definitivt. Kanskje de kan støtte hverandre litt.
Det viktigste når man er i en sånn krise er jo at man blir litt passet på, fordi at det er jo tøft å stå i det offentlige søkelyset som Atle Antonsen jo gjør, så håper han har folk rundt seg. Mm-hmm. Så han kan hjelpe han gjennom dette vanskelige, ja, man må vel kunne kalle det en personlig krise.
Ja, det må man vel si.
Selv om han jo tross alt er den som har gjort noe galt her.
Mm.
Så må vi huske på at det er mennesker involvert, så ikke løp til kommentarfeltene på Facebook og gjør det enda verre.
Nei, for noen av dem.
Nei.
Mm.
Men vi skal jo snakke om fotball-VM, Maria.
Ja!
Altså, denne helgen starter jo hele kalaset. Fotball-VM begynner jo da med en åpningskamp mellom Qatar og Ecuador. Det er jo da 32 landslag som samles i Qatar for å kjempe om denne gjeve verdensmestertitlen. Og altså, det ligger jo i kortene her at dette blir et veldig annerledes VM.
Mm.
Fordi allerede før min yngste sønn ble født, altså jeg tror det var i 2010, så ble jo dette VM-et tildelt Qatar, og vi vet alle at det er grunn til å stille spørsmål ved hva som førte til den tildelingen.
Ja.
Og siden det så har det jo vært masse reportasjer, journalister har blitt arrestert, andre folk har blitt arrestert, mange tusen mennesker har mistet livet, og det foregår jo altså... Ja. Så mye menneskerettighetsbrudd der nede i forbindelse med bygningsarbeidet og så videre. Så vi vet jo at dette blir en journalistisk liksom annerledes oppgave.
Mm.
Det er ikke bare sånn det pleier. At de skal sitte i studio og kose seg med liksom, fotballproff-gjester og bare kommentere god gammeldags fotball. Nå blir det liksom en blanding.
Ja, og det blir litt spennende. Hvordan, altså, blir det sånn fotball med bismak? Skal man juble eller skal man ikke juble? Hvordan...
Ja.
Ja, og klarer man da å skape den der entusiasmen som, ja, det, som et mesterskap stort sett har da?
Det er jo for gærlig også at de som har som jobb å spille fotball, og som har forberedt seg til det VM-et her i årevis, ikke skal få lov til å bare spille VM. At alt skal handle om det politiske og den kritiske journalistikken, så det blir vanskelig. Og, altså, oppløpet her er jo egentlig fra denne uka at den danske reporteren fra Dansk TV2, Rasmus Tanholt, og hans fotograf, de ble avbrutt av lokale sikkerhetsfolk midt i en livesending fra Qatar den uka her.
Ja.
Nå ble vi stoppet fra å filme, sa han midt i sendingen. Og deretter så begynte Tanholt å diskutere med sikkerhetspersonellet. Og de trua jo til og med ødelegge kameraet deres. Men han selv drev å vise det til at han hadde akkrediteringen i orden, og at han hadde lov til å filme. Det var jo bare på en sånn rundkjøring. Man kunne ikke helt forstå hva det var. La oss høre et lite klipp fra den TV-sendingen på Dansk TV2.
Jamen, vi kan jo vise, hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. We are live on Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mister, You invited the whole world to the you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. This is the accreditation. Okay. We can film anywhere we want. Okay. There are only, of course,
permit for the Qatar.
Qatar, you have
because
rule.
The Qatar is
no, no, no. We don't need permit.
Yeah,
no, no, but no, but listen, you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay.
Yes.
So you're threatening us by smashing the camera.
Ja, det var et klipp fra dansk TV 2 for bare noen få dager siden. Mm. Og det blir jo spennende, for det begynner da på søndag. Nå reiser journalister ned I hopetall. Mm. Mange fra NRK, TV 2, VG, alle de store mediehusene skal ned. Og det blir veldig spennende å se hvordan de arbeidsforholdene blir.
Hvordan blir det mixen? Sånn?
Ja, blir det sånn som TV 2 her som, I Danmark, da, som må håndtere sikkerhetsmessige ting midt under sending?
Mm.
Ja, det blir spennende.
De jo interessert I å bare vise et glansbilde av denne nyoppussa byen, og ikke fullt så interessert I alt det andre som disse kritiske journalistene har planlagt å drive med. Og det jo det jeg synes mest interessant, det jo liksom, skal de blande dette her? Blir det sånn at man liksom får et innslag midt I altså fotballkamppausen som handler om, om bygningsarbeider og sånn, eller skal de liksom holde det til nyhetene?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Emil Gukil jo en av de som skal lede fotballsendingene fra studio I NRK, og vi har hatt en prat med han.
Ja, og vi jo vant til å se han på TV. Han har jo ledet en rekke sportssendinger og også vært mye ute som utegående reporter.
Sist jeg så han var på sjakksendingene nylig, tror jeg.
Ja, det stemmer nok. Men han har faktisk aldri dekket EM eller VM I fotball, så dette blir nytt for han.
Det blir spennende. Vi bare fortelle litt om hvordan sendingene på NRK blir.
Du, det blir jo spesielt å skulle lede, ja, må kunne si at det tidenes mest kontroversielle VM, både tildelingen og det som har skjedd I årene siden 2010. Så det blir spesielt og en skikkelig utfordring å klare å balansere dekningen av dette verdensmesterskapet på en skikkelig måte.
Dere skal altså ha sendinger sånn som vi for så vidt har sett deg på sjakksendinger og så videre fra et studio, og så med innslag da fra Qatar.
Altså NRK har jo delt rettighetene til fotball-VM og fotball-EM for herrer I mange år med TV 2, så det kommer jo til å være en normal studiorigg, men da ikke det som det vanligvis har vært under herremesterskap med sommer og sol, glassvegger ut til kontraskjæret og full fotballfest samme hvor det og når det men det kommer til å være et studio, TV 2 kommer til å være I Bergen, vi kommer til å være på Marienlyst og så kommer det jo til å være oppladning til kamper, dekning I pause, ut av kamper, men da selvfølgelig med informasjon og journalistikk på dette bakteppet som har preget de siste 12 årene I fotballverden, men som sikkert også da kommer til å prege, eller garantert kommer til å prege ukene dette mesterskapet pågår også da.
Ja, for dere har jo sagt at dere skal bruke posisjonen til å både se på de kontroversielle omstendighetene og formidle alt det som handler om fotball. Men hvordan skal dere løse det helt sånn rent praktisk? Altså, hvordan skal dette foregå og bli bra TV for de som skal se på mesterskapet?
Nei, det et kjempegodt spørsmål, og det jo en kjempevanskelig oppgave, for det jo aldri gjort før, egentlig, slik som det kommer til å bli gjort nå. Og det jo ganske rart, med tanke på at VM for 4 år siden var i Russland. Mm. Og hvis du ser på hva Qatar har arrangert tidligere, så jo det håndball-VM, sjakk-VM, friidretts-VM. Dette ikke første gangen NRK, TV 2, VG, andre norske medier sender journalister til Qatar, men dette første gangen det en sånn bevissthet rundt det som skjer og har skjedd, så det blir jo en helt ny type fotballsending, hvor du da faktisk må klare å balansere alt det forferdelige som har skjedd og skjer i Qatar, men samtidig klare å se at Messi spiller sitt siste fotball-VM, tidenes beste fotballspiller, så det jo en Nei, det en utrolig krevende balanse, og hvordan, sånn som vi ser på det, uten å avsløre nøyaktig hva vi skal gjøre, siden vi ikke i gang enda, men det jo en, eller vi har jo sagt hva vi skal gjøre, men hvordan vi skal gjøre det, trenger jeg ikke å nødvendigvis gå helt inn på, men det jo å klare å skille det, kanskje, da. Det ikke Messi sin skyld at det spilles fotball-VM i Qatar, selv om han for så vidt ikke har de beste personlige sponsorene, men klare å skille det som skjer på banen og det som skjer utenfor banen, da. Så det blir en ny type sportssending, egentlig.
Men fortell hvordan dere har planlagt det da i de studiosendingene som du involvert i. Fordi hvis jeg da en fotballentusiast som egentlig bare har lyst til å kose meg med fotball-VM, vil jeg da i de sendingene også bli servert reportasjer om kritikken og menneskerettighetsbruddene? Eller skal dere liksom putte det inn i nyhetsformatene?
Nei, det kommer til å bli en del av våre sportssendinger og vårt sportsstudio, fordi det relevant for sporten som skjer på banen i dette mesterskapet, og relevant for egentlig nesten all idrett i hele verden akkurat nå, når det kommer til sportsvasking og menneskerettigheter og det rundt det som skjer på banen, også samme hvilken idrett det. Så det jo det som egentlig hele NRKs, sånn som vi hørte redaktøren vår si på Dagsnytt 18 i går, at her har vi jo faktisk muligheten til å opplyse og informere det norske folk som da har lyst til å se fotballkampene også, hva som skjer utenfor banen. Men målet vårt jo at samme om du har tenkt å boykotte mesterskapet og bare skal se, hva skal jeg si, studiosendingene for å se hva vi gjør, og ikke se på kampene, eller om du sykt fotballfan og egentlig ikke bryr deg om det som skjer utenfor, så skal du få begge deler, da. Og så jo det en vanskelig oppgave, selvfølgelig, men vi skal prøve, da.
Men blir det da sånn at når vi vant til å ha sånne fotballentusiaster som gjester i VM-studio, kommer det nå til å være sånn Amnesty-folk som sitter der sammen med dere, eller?
Nei, det kommer til å variere. Altså, det kommer selvfølgelig til å variere til hva slags sending det nå på søndag kommer det jo til å være, jeg vil si, 70% fokus på det som har skjedd med hvorfor fikk Qatar dette mesterskapet deltatt tildelt, hva skjedde her de siste 12 årene, og hva kommer til å skje nå de neste ukene, selvfølgelig. Men der kommer det til å være et hovedfokus på det utenfor banen. Mens når mesterskapet begynner, så har jo vi en fast stamme med Åge Hareide, Andrine Hegerberg, Kristoffer Løkberg og Tete Lidbom. Og de jo alle hentet fra fotballen, men også hentet fordi de har erfaring og evne til å se det som skjer utenfra også, da, eller utenfor. Åge var jo dansk landslagssjef i Russland for 4 år siden, og det ganske sykt å tenke på bare det. Så de i studio kommer også, de der ikke bare for å snakke om fotball, for å si det på en måte, de der fordi de har evnen til å se det som skjer utenfor banen også. Og så har vi jo selvfølgelig folk på bakken i Qatar, da, som også kommer til å være våre øyne og ører der.
Emil, siden vi snakker med deg fra NRK, dere har jo hatt et team fra NRK nede i Qatar tidligere som ble arrestert. Altså, kan du si noe om hvordan NRK har planlagt sikkerhetsmessig og for det teamet som skal være der nede?
Ja, altså det jo mange fra NRK som kommer til å reise. Halvor Ekeland og Lukman Gurbani som var der nede, de sender vi jo ikke denne gangen, fordi de rett og slett for å slippe ut av varetekt, så måtte de jo signere noen papirer på arabisk, som de vet jo ikke hva de har signert på.
Ja, nettopp.
Oi, ja.
Så de vet ikke, det kan potensielt ha de signert på hvis dere kommer tilbake til Qatar, skal dere gjøre det som turister og ikke journalister på en måte, altså det vet vi ikke. Mm. Og de har prøvd i flere måneder å få de papirene utlevert, fordi Halvor Ekeland, som da jobber i NRK-sporten, hadde lyst til å reise ned igjen fordi han nå har den erfaringen han har. Mm. Men nei, så de kommer ikke til å reise, men det har jo, jeg tror nok hele medien Norge fikk seg en vekker da disse to karene ble arrestert I fjor, og det har jo vært siden den gang egentlig, har jobbing fra hele NRK, men kanskje sporten spesielt, med tanke på sikkerhet for de som drar ned. Og altså, vi bare fra toppen av hodet mitt nå, vi sender jo ned en prosjektleder, en vaktsjef, to reportere til indre bane, en nettjournalist, en korrespondent, der det selvfølgelig to kommentatorer, to ekspertkommentatorer, nettjournalist, ja, altså det jo fort 10-15 stykker da, som skal ned, så, sånn som jeg klarer å huske det nå. Mm. Så det jo en enorm operasjon, men TV2 sender jo cirka like mange. VG skal jo på plass, altså det kommet til å være flere norske journalister på plass, men NRK TV2 kommer jo for eksempel til å bo på samme hotell, og sånn sett sikkert passe på hverandre da. Så det, ja. Nei, jeg tror, jeg vet ikke om jeg hadde dratt selv. Et VM langt, det går over lang tid, og så det jo det at i min rolle som programleder, det ble jo bestemt utrolig tidlig fra både NRK og TV2 sin side at vi skal ikke bygge noe studio i Qatar, fordi hva poenget med det? De vi sender til Qatar skal dit av gode grunner, og det ingen grunn til at jeg som programleder skulle, jeg hadde ikke hatt noe nytte av å være, jeg kommer til å få gjort en mye bedre jobb da, i Oslo, enn det jeg hadde fått gjort I Qatar. Så det jo egentlig sammensatt av de årsakene, og selvfølgelig så det skal jo innrømme at det hjelper ut når en kollega, to kolleger har blitt arrestert, det jo ikke noe sånn heller, og yes, dit jeg keen på å dra og være I 3-4 uker. Det, nei, så jeg veldig glad for at jeg får vært her, ja.
Men blant det store teamet som du nevner da, som skal jobbe med Qatar-VM, og de blitt offentliggjort, hvem de hos NRK, hvordan har reaksjonene fra publikum og andre vært rundt det på de som skal dekke VM?
Personlig har jeg ikke fått en melding, ingen reaksjoner, ikke noe negativt I det hele tatt, men det mange som har fått kjørt seg I teamet vårt. Det har vært altså, drapstrusler, no joke, mot noen av de som har blitt offentliggjort, bare fordi de skal dekke et verdensmesterskap, og de lover å dekke det på en ordentlig måte, men det hjelper ikke da. Så det mye sinne der ute, og sterke reaksjoner, så jeg jo spent på hvordan det kommer til å bli når vi faktisk starter å ha sendingene. Og vi føler at vi gjør dette på en skikkelig måte og en ordentlig måte, men det blir jo spennende da å se om folk føler det samme, eller om noen så negativt innstilt på forhånd her at samme hva man gjør, så blir det feil da.
Helt til slutt, Emil. Hvem vinner fotball-VM?
Oi. Nei, det nok Brasil som vinner fotball-VM, altså. Så hvis man har lyst til å sette mye penger, så hadde jeg satt det på Brasil. Hvis du har lyst til å sette litt penger, da hadde jeg satt det på Danmark. Ja. Men jeg tror de... Åge Hareide trente jo Danmark I 2018-VM, så Åge og jeg har reist og møtt både Kasper Hjulmann, landslagssjefen, men også Christian Eriksen, da, som fikk hjertestans under en EM-kamp I fjor, og måten begge de to prater på, og måten Åge prater på om det laget, og så får man bort å skjønne at det, ja, det en bra gjeng. Så Danmark også har jeg litt troa på, altså.
Det var Emil Gukild fra NRK, som vi kommer til å se mye på NRK-skjermen fremover, altså de som interessert I fotball, da. Men som Emil nevnte, de deler jo rettighetene til å vise kampene fra fotball-VM med konkurrenten sin, TV2.
Nettopp. Så vi kan jo ikke bare snakke med NRK, Maria.
Nei, det skulle tatt seg ut.
Vi har jo faktisk også snakket med sportsjef Eistein Thue I TV2, eller fotballsjef han faktisk, og Bent Kjærstad, som vi vel egentlig kjenner best som utenriksreporter fra litt andre ting enn fotball og gøy.
Ja, han pleier jo stort sett å dekke katastrofer og krig og den type ting. Han på plass I Qatar allerede.
Det han.
Og vi ba han fortelle litt om forarbeidet som han har holdt på med en god stund.
Ja, vi kom ned her søndag, så vi har vært her noen dager nå, og det var ganske godt å komme seg på plass og komme I gang med arbeidet nede, for det har vært ekstremt mye forberedelser til denne jobben, rett og slett. Og det å på en måte bare komme I gang var godt, og det var godt å komme ned her og kjenne litt på hvordan det Vi har jo vært der flere ganger tidligere, men situasjonen ganske annerledes nå, rett før fotball begynner å rulle.
Jeg kjenner meg igjen I det Ben sier, at for oss som I kulissene, så er det veldig kjekt å endelig være I gang. Vi har snakket om dette I årets vis nå, føles det som. Så det veldig greit å se at folkene kommer greit frem, og det kommer stadig flere reportere som på vei til Doha for å dekke mesterskapet på en fyldig måte.
Ja, kan du ikke fortelle litt, Bent, om de forberedelsene? Altså, hva det, hvordan har de vært annerledes enn andre ganger du forbereder deg når du skal ut og dekke nyheter?
Første gang vi satt oss ned, Reistein, det var vel høsten 2020 når vi bestemte oss for at utenriks skulle fulgt inn i dette prosjektet rundt Qatar-VM. Og da gjorde vi en del, eller vi bestemte oss for en del ting vi ville gjøre, blant annet å reise til en del av de landene som migrantarbeiderne kommer fra. Et av landene som er enkelt å komme inn i er jo Nepal, men også der tok det en tid før vi kunne reise, for koronapandemien, den sørget for at reising, det var ikke så lett å få til. Og det gjaldt jo så absolutt også Qatar. Qatar tok det veldig, veldig lang tid før vi fikk muligheten til å reise inn her på grunn av pandemien. Men reisene til Nepal har vært veldig, veldig interessant, for det var utrolig lærerikt å møte de menneskene som reiser til Qatar og mange andre land i regionen, for rett og slett ha mulighet til å forsørge familiene sine hjemme i Nepal, for der er arbeidsledigheten skyhøy. Det er vanskelig å finne seg noe som kan gi inntekter, og det er grunnen til at veldig mange mennesker reiser til et land som Qatar for å kunne tjene penger, rett og slett.
Og så er det jo nå en fotballsjef og en utenriksreporter som samarbeider. Og så vet vi jo at det skal være sendinger både på NRK, men også hos dere i TV 2, med sånn typisk sportsstudio, og som sitter og snakker om begivenhetene før og etter kamp og så videre. Hvordan er det dere skal mikse dette med kritisk journalistikk og menneskerettighetsbrudd og så videre, opp mot den fotballgleden som jo en del egentlig er mest interessert i?
Nei, det er et godt spørsmål, og vi har brukt mye tid til å finne ut av det. Og vi merker jo også at fotball-VM er et slags bevegelig mål. Hadde vi lagt alle planene våre for et år siden, eller for et halvt år siden, eller bare for en måned siden, så hadde vi garantert bommet ganske grovt da. Men det vi har tenkt er at i motsetning til Champions League, som går et par seks uker i løpet av høsten, eller Premier League, som vi har hatt tidligere, som går egentlig hver helg, så er jo mesterskapet veldig intensivt. Så vi pleier jo alltid egentlig å dekke mesterskapet og kampsendingene med litt sånn oppdatering av hva skjer i VM i dag. Hva skjedde før kampen vi skal se nå? Hva har skjedd på morgenkvisten? Hva har skjedd rundt omkring i landet som arrangerer mesterskapet? Det har vært ganske vanlig, og det har som regel handlet om nyheter, sportsnyheter, eller humoristiske ting. People and places, smaken av Brasil, smaken av Europa nå når vi var under pandemien nå i EM sist. Men denne gang kommer det til å handle mer om andre ting, om selve mesterskapet. Mye av det kommer til å handle om hvordan Doha fungerer som by. De har hatt en eksplosiv vekst i befolkningen, og det er denne uken den byen i sin moderne form, egentlig har premiere. Og det slippes jo inn vanvittig med folk. Hvordan funker infrastrukturen? Hvordan funker T-banesystemet? Hvordan funker kollektivtrafikken? Hvordan funker det med overnatting? Hvordan funker det med alkohol blant tilreisende fans? Mange sånne ting som vil være mer interessant nå enn det har vært tidligere. Og så har du det sammen med menneskerettigheter og det mer politiske å gjøre. Da synes vi det er naturlig å knytte det an, spesielt i de landene som skal spille kampene. Åpningskampen for eksempel går mellom Ecuador og Qatar, og åpningsseremonien skjer i forkant av den. Da vil jo vi ha gjester som har spisskompetanse på den type tematikk, som ikke bare er god på fotball, det skal også være med i studio, men vi kan ikke bare sitte og snakke om formasjoner og lagoppstillinger og VAR-situasjoner, vi må også snakke om konteksten. Så gjestebookingen i fotballsendingen blir annerledes. Og det kommer litt an på hvem som spiller, og temaene når de spiller. Sånn som for eksempel når vi skal vise Danmark, så vil det være naturlig å snakke om Danmark sine initiativ for å formarkere seg, som har blitt avvist av FIFA. Saudi-Arabia skal spille kamper vi skal vise. Saudi-Arabia er ferdig med å bli en kjempeaktør i fotball. De har kjøpt Premier League-klubben Newcastle. De kommer til å prøve seg mest sannsynlig på å få VM. Kanskje sammen med europeiske land. Kjempekontroversielt. og egentlig mye drøyere land og regime enn det Qatar er. Så vi prøver jo liksom å legge den praten og de temaene der det er naturlig opp til hvem som skal spille. Vi har ikke lyst til å innføre kvotere type sånn Jon Blund i Skomakergata, at det bare plutselig kommer noe som vi bare må ha. Vi vil at det skal ha en naturlig tilhørighet i konteksten og kampen vi skal se. Og så vil jo også kampen i seg selv kanskje by på momenter som vi må håndtere. Det kan være for eksempel aksjoner på tribunen, noen som har med noen politiske budskap. Det vil være mer naturlig å fange opp nå enn tidligere. Det er derfor vi er i Doha også med kommentatorer for eksempel. Det har vært en diskusjon både i TV2 og NRK om vi skal være til stede og med hvor mange folk. Og vi er opptatt av at vi skal være der med veldig mange folk. Fordi at vi har lyst til å være en kontrollør og en motvekt og en balansemekanisme overfor de feedene som vi får servert fra FIFA, som sikkert ikke kommer til å zoome inn hvis det er en aksjon på tribunen, for eksempel.
Mm. Så i pausen i en fotballkamp så kan vi plutselig få Bent i monitor som serverer oss en kritisk reportasje om en arbeider fra Nepal. Er det sånn det kommer til å bli?
Kanskje ikke i pausen, siden vi har veldig mye reklam i pausen. Så da må den reportasjen være i 30 sekunder. Men før og etter kampene, altså tettere opp til kampen ellers, vil det være naturlig å trekke inn ting som ikke handler om sport, hvis det er relevant da. Og så må vi prøve å gjøre det relevant mye oftere enn det vi har gjort tidligere. Så skal det også sies at når spillerne står i spillertunnelen, og kampen på en måte nærmer seg avspark, og kampen pågår, da legger vi listen veldig høyt for å ikke fokusere 100% på kampen. Da må det skje ting, uforutsette ting, i kampen, eller på tribunen, eller utenfor tribunen, som på en måte skal tilsi at det blir en del av formidlingen. Vi har ikke lyst å liksom lage en unaturlig formidling av fotball kun på grunn av de omstendighetene vi opplever i Qatar.
Vi så et klipp av den danske TV2-reporteren som ble avbrutt på direkten. Har dere opplevd noe tilsvarende, Bent?
Nei, vi har ikke det. Det er et av få tilfeller akkurat nå. Jeg kjenner jo Rasmus som ble avbrutt veldig, veldig godt. Men det er uvisst, og det har vi på en måte også blitt advart mot fra forskjellige som er ansvarlige for VM-arrangementet her nede, at det kan være sikkerhetsvakter og lignende som kommer til å gripe inn, for det at de føler at vi filmer feile steder og har ikke forståelse på hva tillatelser vi har med den FIFA-akkrediteringen som vi har fått. Så det at det er man forberedt på at det skal skje, og så får vi bare håndtere det underveis. Og det jeg vet er at Rasmus og hans team fikk en beklagelse ganske kort tid etter fra myndighetene her nede.
Bent, du er jo vant til å også jobbe i krigsområder. Nå er det jo ikke et krigsområde, men det har jo vært arrestasjoner og så videre tidligere journalister, og vi vet jo at du er der nede med et team, selvfølgelig med fotografer og så videre, men også, hva skal jeg si, fiksere og logistikkhjelp og så videre som du har i teamet ditt. Hvordan er det dere jobber? Er det ekstra sikkerhetsfokus nå kontra det ville vært i et annet type VM som dere skulle dekket? Så normalt?
I forhold til kanskje et annet type VM, så kan det være mer sikkerhetsfokus og i hvert fall et behov for å snakke om sikkerheten og sørge for at alle i teamet, vi er et stort team som er her nede, sant? Og det har vært mye skriverier, og som dere nevner så har det vært arrestasjoner og sånn, og det skaper jo bekymring hos mange som kanskje ikke er vant med å reise på samme måte som jeg. Men uansett hvor vi reiser, så forbereder vi oss godt. Vi forbereder oss på forskjellige scenarier. Vi forbereder oss på hva vi skal gjøre om det verste skulle skje. Og det har vi også gjort i denne sammenhengen her, så det er ikke så veldig unaturlig det. Men i og med at vi er mye flere, så må vi kanskje snakke mer om det. Men det kan også kanskje Øystein si noe om.
Øystein?
Vi har brukt en sånn fotballanalogi da, når vi har hatt fellesmøter med nyhetsreporterne og sportsreporterne og kommentatorer, eksperter og programmer der. Og det er liksom at vi må kunne spille med begge beina. At selv om du er best til å skyte med høyre foten, så må du være, ha gode basisferdigheter med venstrefoten også. Og med det mener vi at, at selv om du jobber, sånn som Bent da, at han jobber tradisjonelt med politikk, med krig og konflikt, så skal han også kunne forstå fotballsdynamikk og fotballsvesen. Så han, på samme måte så skal Jesper Mathisen, Sime Stamse Møller, Øyvind Alsaker og Morten Langli, som har brukt hele sitt yrkesliv på å snakke om fotball, de må være i stand til å ikke bare sette seg inn i å forstå konteksten, men også være i stand til å formidle den i større grad enn det de har vært før. Da. Så vil det være noen da, som er best med høyre og noen best med venstrefoten, men det er ingen som reiser der kun for å være nyhetsreporter her, og det er ingen som reiser der kun for å være sportskommentator. Du er der for å egentlig være en utsending fra TV 2 som må fange opp de tingene du ser foran deg der og da. Og vi vet egentlig ikke helt hva som venter oss. Men vi føler vi har klart å bygge en slags felles forståelse, da, en felles plattform der det handler om å vise forståelse mer enn fordømmelse, være nysgjerrig og være nyansert i formidlingen.
Det er jo et mesterskap som vi også, altså jeg regner med at dere også ønsker å ha, finne den entusiasmen, den fotballgleden når dere er der nede. I hvilken grad kommer du til å jakte på de positive historiene?
Selvfølgelig, de historiene skal vi fortelle. Det er mennesker som opplever at dette er stort. Det er mennesker som kommer til å oppleve dette som en gigantisk fotballfest. Det er første gang et VM er i denne delen av verden. Og det er stort, ikke bare for katarerne, men mange mennesker som kommer fra denne regionen og andre muslimske land. Og så sant de går ut i gatene og viser den entusiasmen, så er vi nødt for å fortelle det også. Så er vi nødt for å fortelle hva det betyr for dem. Og det er ikke noe vi kan la være å lukke øynene for i det hele tatt. Da gjør jo ikke vi jobben vår.
Mm. Hvor fotballinteressert er du egentlig, Bent?
Fotball, du kan si sånn, jeg er ikke den som blir grinete hvis Brann taper, eller Chelsea, som jeg også heier på, taper. Men jeg kan sitte og virkelig nyte en fotballkamp og kjenne det i kroppen når jeg ser det. Men jeg blir ikke sur og grinete i etterkant hvis laget mitt taper. Det gjør jeg ikke.
En utypisk mann da, med andre ord. Øystein, ja. Du som er fotballsjef i TV 2, hvem vinner fotball-VM?
Nei, jeg sier alltid England.
Ja.
Da snakker jeg med hjertet, ikke med faglige kvalifikasjoner. Jeg pleier å si det hvert år, og jeg pleier alltid, eller hvert fjerde år. Jeg pleier å ta feil, men jeg sier det igjen.
Den er grei. Da skal vi gå inn på bettingsidene og legge inn litt odds på England, ja.
Mm.
Og så tror jeg vi lar det være med det.
Lykke til.
Ja. Det var altså Bent Kjærstad, utenriksreporter vanligvis da, i TV 2, og Øystein Thue, som er da fotballsjef, fikk vi vite, i TV 2, som da tippet England som deg, Maria.
Ja, ikke sant?
Du er ikke så bakpå som...
Oi, ja, nei, jeg ble veldig glad da, og så tenker jeg, dette må jeg ta med meg videre.
Skal du inn på noe sånn nettbetting nå, eller?
Ja, det er det som er litt fristende, kanskje jeg skal det. Litt ja. Tidlig nå, kanskje oddsen er god nå, ikke vet jeg.
Gå inn og finne ut av det. Du er jo en jævel til å finne ut av ting på nett, vet jeg, så dette klarer du sikkert.
Jeg elsker Google.
Ok, jeg tror vi skal runde av, ja, Maria. Vi har hatt en lang dag. Du har jo steppet inn i siste øyeblikk som vikar, så tusen takk for det.
Det var veldig gøy.
Ja, det kan hende at du hører mer fra Maria i fremtiden, hvem vet? Hun er uansett med oss på bakarbeidet. Og så tror jeg vi skal så å si love at Svein Tore er tilbake neste uke.
Ja, det er han nok.
Ja. Så da ønsker vi dere bare et godt VM.
Ja.
God helg. Kos dere med åpningskampen på søndag.
For det, jeg tenker, er det ikke lov å si det? At man må kose seg også med dette VM-et nå. Og så må man stole på at journalistene tar seg av den kritiske jobben.
Ja.
Og så kan vi andre
se på fotball. Ja. Takk for nå.
Takk for nå.
Ha det bra, Maria Nakken.
Ha det bra, Eva Sandum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.